privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Vorbind despre teologia creștină opusă celei gnostice, spuneam în ediția trecută că omul care primește viață, care are un trup, care este un suflet, este dăruit cu libertate, nu predestinat de Dumnezeu, nici de altă putere divină, cum spun gnosticii, spre mântuire sau spre nemântuire. Mântuirea stă în libertatea de voință a fiecăruia, așa după cum au arătat părinții bisericii creștine. Și spuneam în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv că astăzi voi vorbi despre felul în care gnosticii înțeleg mântuirea. Voi dezbate, de asemenea, temele soteriologiei și escatologiei, deoarece la gnostici acestea erau strâns legate. Vom vedea și de ce. Spuneam că gnosticismul era o religie a salvării, a mântuirii și a eliberării. Dogma creștină despre mântuire a fost de asemenea desfigurată ca și cea a creației. Conform credinței gnostice, mântuirea este îndeplinită nu prin puterea lui Dumnezeu, nici prin credința omului, nici prin cooperarea cu voința lui Dumnezeu, ci prin asimilarea unei cunoaștere ezoterice. Unele sisteme gnostice au dat un loc central unui mântuitor, a cărui sarcină esențială era să vină printre oameni și să le descopere cunoașterea care ducea la mântuire. Obiectul mântuirii nu-l constituie omul, ci acea scânteie numită chip divin sau element pneumatic. El trebuie să fie răscumpărat deoarece corpul sau forma materială este destinată pieirii pentru totdeauna. Distincția gnostică despre umanitate nu schimbă datele problemei. Pneumaticii sunt cei aleși. Ei posedă deja elementul divin și sunt asigurați de mântuirea lor. Psihicii nu-l posedă, dar ei îl pot obține dacă urmează gnozei și, în consecință, ei beneficiază de mântuire, la fel ca pneumaticii, în caz contrar împărtășesc soarta hilicilor, care, datorită aceleiași naturi materiale, sunt iremediabil excluși de la mântuire. Mântuirea, așadar, nu îmbrățișează întreaga umanitate. Ea este o certitudine absolută pentru pneumatici, o nădejde problematică pentru psihici și o imposibilitate radicală pentru hilici. În aceste condiții, rolul Mântuitorului este departe de modelul lui Iisus Hristos al Evangheliei. El este un personaj semidivin, un mesager al lui Dumnezeu. Eonul acesta mântuitor aparține unui prim rang al lumii superioare. El penetrează barierele sferelor și deșteaptă spiritul omului din somnul pământesc, împărtășindu-i cunoașterea mântuitoare. Cunoașterea aceasta, deși numită simplu cunoașterea lui Dumnezeu, include întregul conținut al mitului gnostic, care învață despre Dumnezeu, om și lume, adică ea conține elementele sistemului teoretic. Partea practică se referă la cunoașterea căii, adică a căii de ieșire a sufletului din lume, cuprinzând prescripții sacramentale și magice pentru viitoarea sa ascensiune și formule și nume secrete care permit trecerea prin fiecare sferă. Echipat cu această gnoză, sufletul după moarte traversează în sus, lăsând în urmă la fiecare sferă veșmântul sufletesc constituit prin ea. Astfel, sufletul curățit de tot ce este străin ajunge la Dumnezeu, cel mai presus de lume, și devine reunit cu substanța divină. Revin la Eonul Mântuitor, care, deși a venit la om, nu poate contacta unitatea cu materia. De aceea, el se mulțumește să locuiască un timp în Iisus, după botez, până în momentul patimilor exclusiv. Suferința și moartea nu erau pentru el, ci pentru Iisus singur, Iisus cel pământesc, Iisus din Evanghelie. Acesta nu a fost, după părerea gnosticilor, decât o gazdă trecătoare, o mască a Eonului. Altfel zis, acest Iisus nu a fost Dumnezeu. Mântuirea, potrivit gnosticilor, va fi săvârșită în acest sens și în această manieră, fără să-și pună problema reînvierii cărnii, o altă dogmă creștină socotită ca simbol, fiecare din elementele divine reluându-și locul. Ordinea, pacea, armonia vor stăpâni în lumea superioară. Aceasta va fi reconstrucția epocii primare, apocatastaza. Astfel, noi suntem departe de scopurile ultime ale creștinismului. Moartea finală este înlocuită cu distrugerea. Cerul nu mai este favorizat. Pământul este ca un teatru unde trimisul pleromei salvează în mod unic pe acela care aparține lumii superioare. Aceasta ar fi, în rezumat, doctrina soteriologică și escatologică a gnosticilor. Dar să auzim și care era învățătura creștină despre aceasta, începând cu Teofil al Antiohiei, care zicea că omul a fost creat liber și responsabil. Oricine împlinește legea și poruncile ei, poate fi mântuit și poate obține mântuirea. Prin neascultarea sa, Adam și-a atras durerea, suferința și chiar moartea. Păcatul lui Adam s-a răsfrânt asupra întregii firi. Când omul nu va mai face răul, animalele vor fi și ele restaurate în starea de blândețe de la început. Iar moartea este mijlocul pe care Dumnezeu l-a pus ca să pună capăt păcatului. Clement Alexandrinul zicea despre moarte că este o binefacere de vreme ce schimbă viața cu o altă viață, zicând astfel, citez: în ce ne privește, pentru ce să ne socotim nedreptățiți când prin moarte suntem sloboziți să mergem la Domnul, când schimbăm o viață cu altă viață, așa cum trecem de la o vârstă la alta, am încheiat citatul. Iar Teofil al Antiohiei mărturisește asemenea celorlalți apologeți învierea morților și judecata. Și învierea aceasta spre judecată va fi a omului întreg, adică trup-suflet. La Metodiu de Olimp, găsim scris că, citez, Domnul însuși, la un semn, la glasul arhanghelului și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, va coborâ din cer și cei care au murit în Hristos vor învia întâi, apoi noi cei vii vom fi răpiți împreună cu ele. Aceasta înseamnă a merge în întâmpinarea Domnului pe nori. Am încheiat citatul acesta, care este de fapt o parafrază a vorbelor apostolului Pavel. Întrucât gnosticii cu învățăturile lor contrafac toate învățăturile creștine, cum ar fi aceea despre învierea în trup, reproduc încă două citate din Metodiu de Olimp în apărarea realității învierii trupurilor, adică a învierii în trup, în vederea primirii răsplatei sau a pedepsei după faptele săvârșite în viață. Acesta spune, trupul se află între stricăciune și nestricăciune, dar el nu este nici stricăciune, nici nestricăciune. Atunci când a fost dominat prin intermediul plăcerilor de stricăciune, el care era făptura nestricăciunii a înclinat către tirania pământului. Am încheiat citatul. Ca urmare, a fost dat morții de către Dumnezeu pentru a fi cumințit, dar n-a fost părăsit, nici lăsat pradă stricăciunii. Învingând moartea prin înviere, iarăși a fost redat nestricăciunii pentru ca nu cumva stricăciunea să moștenească nestricăciunea. Ceea ce spune și Apostolul Pavel în prima sa epistolă către Corinteni, capitolul al 15-lea. Pentru că trebuie ca acest trup supus stricăciunii să fie îmbrăcat cu nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace cu nemurire. Am încheiat citatul. Dacă trupurile noastre au fost făcute din atomi sau elemente primordiale, cum spun filozofii, și se desfac în aceleași elemente, atunci învierea nu este imposibilă, pentru că Dumnezeu, care ține totul în marea lui înțelepciune, poate să le așeze în forma de dinainte și să alcătuiască cu ele aceleași trupuri, spune Metodiu. În ceea ce privește morala gnostică, în această viață pneumatică, posesorii gnozei, cum se numeau ei înșiși, sunt puși deoparte de marea masă a umanității. Iluminarea gnostică nu numai că face individualismul suveran în sfera cunoașterii, de aici nemărginita varietate a doctrinelor gnostice, ci de asemenea determină și sferele de acțiune. În mod general vorbind, morala duhovnicească este determinată de ostilitatea față de lume, materie și toate legăturile trupești, vizată fiind aici și căsătoria. Din acest principiu pot fi scoase două extreme, asceza și libertinajul. Prima deduce din posedarea gnozei obligația de a evita la maximum contaminarea cu lumea. În această categorie se încadrează marcioniții, care socoteau materia rea, așa cum socoteau și căsătoria sau nașterea de copii. Cealaltă direcție derivă tot de la o concepție privind posedarea gnozei, care îi duce la privilegiul absolutei libertăți. Legea prohibitivă promulgată de creator este doar una din marile tiranii cosmice, dar ea nu afectează decât trupul și sufletul. Duhul însă, așa cum este liber, așa este liber și de jugul legii morale. Gnosticului toate lucrurile îi sunt permise întrucât duhul este salvat în natura sa și nu poate fi întinat de nicio acțiune, nici înfricoșat prin amenințarea pedepsei, deoarece, opunându-te planurilor arhonților, contribui la lucrarea de mântuire. Această extremă au condamnat-o părinții creștini cel mai mult, adică imoralitatea. Irineu zice despre gnostici într-unul din memorabilele sale pasaje, citez: ca aurul care, scufundat în noroi, nu-și pierde frumusețea sa, ci își păstrează natura sa proprie, noroiul fiind incompatibil și imposibil să vateme aurul, așa ei spun despre ei înșiși că, chiar dacă ar fi scufundați în fapte materiale, nimic nu-i va înjosi, nici nu-și vor pierde esența lor spirituală. Deci perfectul din ei îi face fără frică față de lucrurile interzise, despre care Scriptura zice că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Din această a doua categorie fac parte majoritatea gnosticilor. Basilide și adepții lui ne socoteau înfrânarea pentru că se credeau desăvârșiți prin fire, deși păcătuiau pentru că se credeau aleși de la zămislirea lor. De asemenea, adepții lui Carpocrate și Epifane cereau ca femeile să fie comune, bunuri comune. La fel și nicolaiții învățau ca femeile să fie bunuri comune. În orice sistem, fie el religios sau filozofic, morala este reflectarea în viața doctrinei, punerea ei în practică. Acest lucru este valabil și în cazul de față. Este greu de spus ce se petrecea în mintea acestora când propovăduiau teoriile și doctrinele lor. Cred însă că totul pornește de la dualismul Dumnezeu-Cosmos-Cosmos-Om. Pentru gnostic, Dumnezeul necunoscut, total transcendent, nu poate avea nicio legătură cu creația, care este rea. Rea pentru că așa o experimentează omul. La tot pasul întâlnește suferință, durere și deznădejde. Ori Dumnezeu, care era socotit în antiteză cu lumea, bun prin excelență, nu poate fi creatorul lumii. Atunci cine a creat lumea? Un demiurg ostil și răzvrătit, împotriva Dumnezeului bun. El nu putea crea lumea decât imperfectă și rea, ca și el. A creat-o, zic gnosticii, din ură și din ignoranță, ca pe o mare închisoare a scânteilor divine, care, la rândul lor, sunt închise în trupuri însuflețite. Dar cum ei identificau pe Dumnezeul Vechiului Testament cu demiurgul, acesta nu putea fi decât rău. Însăși legea, așa cum am arătat mai devreme, reprezenta pentru gnostici o mare tiranie cosmică, menită să-l mențină pe om legat de materie. Întreaga creație, văzută ca un cosmos, adică ordine, așa cum era ea înțeleasă de lege și chiar de către filozofia greacă, reprezentată prin Pitagora, Platon și Stoici, a ajuns să fie considerată de ei tot ordine, dar de data aceasta cu scop asupritor, fatalist, care nu mai lăsa loc libertății de voință. Consecințele nu se opresc aici, ci se răsfrâng și asupra omului, care nu mai este văzut ca o unitate creată pentru a dăinui veșnic, ci oamenii sunt împărțiți în două. O parte lumească, trup, suflet, concepută ca o închisoare pentru cea de-a doua parte, spiritul, scânteia divină. Lipsit de libertatea voinței, omul care este supus destinului nu-și mai decide el soarta, aceasta fiindu-i hotărâtă de la naștere. Evident că în astfel de condiții nu se poate pune niciun preț pe fapte, care sunt determinate inexorabil de legile unui cosmos în care omul se simte ca un străin. Și consecințele continuă. Mântuirea nu poate avea la bază un raport de conlucrare cu voința lui Dumnezeu, deoarece acesta este total inaccesibil. De har nici atât nu poate fi vorba. Și totuși, cum văd gnosticii mântuirea? Prin gnoză, care te învață ce să faci ca să scapi din capcanele materiei. Cum elementul divin nu poate fi dat pieirii, au născocit și apocatastaza ca o revenire la starea inițială. Desigur, nu a lumii acesteia materiale, ci a pleromei divine în care se produsese o dezbinare și pentru cei care într-o viață nu au reușit să câștige gnoza, au la îndemână metempsihoza care le-ar da șansa să-și continue cunoașterea într-o nouă viață. S-a găsit loc și pentru un mântuitor, care are un singur rol, acela de a descoperi celor inițiați gnoza mântuitoare. Se înțelege că pentru pneumatici și psihici, hilicii fiind sortiți pieirii, nici vorba de vreun aspect recapitulator, de jertfă sau răscumpărător referitor la mântuitorul lor. Am încercat astfel să explic cum concepțiile teoretice despre Dumnezeu, lume, om și raportul ce se creează între ele determină o anumită atitudine morală. Dacă materia este rea, atunci să ne batem joc de ea, ziceau unii gnostici, iar alții preferau asceza, deslipirea de materie și separarea de ea. Ce a afectat mai mult morala creștină au fost concepțiile gnostice despre căsătorie, ele manifestându-se în ambele extreme, unii refuzând și condamnând orice legături trupești, alții profesând desfrâul. După cele prezentate, consider că contrastul este evident pentru orice om de bună credință. Concepțiile gnostice n-au avut decât darul să paralizeze viața morală a adepților ei, și au încercat, dacă ar fi putut, să submineze până și morala creștină prin falsificarea învățăturilor acesteia. Începând cu secolul al III-lea, pericolul gnosticismului a fost îndepărtat. Renan, care era un simpatizant al gnozei, nu s-a putut reține să nu zică că gnosticismul a fost de neîmpăcat cu creștinismul, că gnosticismul a fost un grav pericol pentru creștinătate. Gnosticismul a fost în realitate numai speculație. S-a suprimat realitatea lui Iisus cel viu și s-a lăsat un Iisus fantomă fără putere de a converti inima. S-a înlocuit efortul moral cu pretinsa știință. S-a introdus iluzia în locul realităților, fiecare și-a arogat dreptul de a croi după placul său un creștinism de fantezie. Această mișcare nu a fost creștină, ci un parazit care s-a agățat de unele aspecte provenite din creștinism. Prin contrafacerile sale s-a pus în contradicție și în divergență cu creștinismul, fără însă a-l putea distruge. În încheiere aș aminti că, deși gnosticismul ca religie a fost învins, totuși ideile acestuia au continuat să aibă adepți și partizani în decursul istoriei până în zilele noastre, de la maniheism și bogomilism. Dar despre acestea cu o altă ocazie. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. La revedere!